Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Luco, capitolo 17, verso i 11 gis 19. E ne tiu tempo Jesuo responde diris, Ciu ne la dec estis purigitei, sed quie estas la nau? Ciu ne trovigis revenanto por doni gloron al Dio, crom citiu fremdulo? La hodiaua evangelia fragmento parolas pri dankemo. Dec leprulo in Jesuo curatis, sed nur unu revenis por danki lin kai Dion pro la farita mirindajo, kiel la aliai nau, kiui ne consideris dankon necesa afero, ni modernai homoi ofte same agas. Ni pregias al Dio dum ni besonas, sed poste ni malofte dankas Dion. Ne shainas al ni vere grava a un necesa afero. Malgiuste ni opinias che danki Dion estas iu gentilajo, kiun ni faras alla eternulo. Certe, li estas tiom granda, kai ni estas nur homoi. Do, kial gravas al Dio, ciu ni danku a une? Sed nia danko ne helpas Dion, kai certe li neniel sentas sin offendita, che ni ne dankas lin. Nia danko helpas nin homoin rememori, cae plene vivi nian veran rolon. Ni estas, cae nur povas esti, creitai gefiloi de Dio, ciui dependas de li cia maniere. Nia dependo consistigas la plei basan veron de nia interrilato cun Dio. Tial, nia besonas, cae peti Dion por la besonoi de nia vivo, cae danki lin, pro la ricevitai bonagioi, inclusive de tiui nepetitai. Gloron cae dankon al Dio, pro ciui liai bonfaroi. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Venontan dimancion comencigios la iaro de la Eucaristio. Prigi parolas la apostola lettero de la Papo, titolita Manem nobiscum domine, restu cun ni signoro, presentita antau hierau en la gazetara salono de la Sancta Seggio. Kevin, estas la capitroi de la apostola letero, quiu post spirita medito caiserio da concretai indicoi resumigas per iena invito. L'Eucaristio, mistero de l'umo, fonto de cunulezzo, cai proiecto de misiado, estu intime remalcovrita de la universala cristana comunumo, kiel kerno de la dimancio, cai kiel inspiranto de solidarezzo, cai de pazzo. Quancam la letero cefe presentas la misteron de la Eucaristio, tamen la Papo daure cun ligas la spirita in aspectoin cun tiui homai cae historiai. La Eucaristio conducas la credanton en la intimezzon de la Dia vivo. Secve, scribas la Papo, la liturgio de la parolo, quiu ocasas antau la Eucaristia liturgio, estu zorgeme pretigita, por ebligi alla parolo de Dio, tusci, cae lumigi la vivon de la homo. Plie, l'Eucaristio est un mistero bone celebrita, per indai celebroi, per la respecto de la normoi, per la uso de tauga liturgia musico, cae per nepra respecto de la momentoi de silento, cae medito, dum la celebro cae la adorado. En citiu iaro de l'Eucaristio, daurigas la Papo, la cristanoi attestu, per pli cae pli granda forto, la ceston de Dio en la mondo. La culturo de la Eucaristio accelas culturon de dialogo. La cristano, quiu partoprenas en la Eucaristio, lernas el gi farigi accelanto de cunulezzo, pazzo, solidarezzo, en ciui circostanzoi. Secve, sin demandas la Papo, kial ne igi la iaron de la Eucaristio, periodo en quiu la diocesai, cae parochai comunumoi, sin devigu, lau speciala maniero, renconti, per fratezza agemo, quelcain e la multai miseroi de nia mondo. Frankfurto sur Maino, Germanio, cadre della internazia libro foiro, estis presentita antau quelcai tagoi la nova libro della Papo, titolita Memoro cae identezzo, quiun oni publicigos venontan printempon. Du estas la cefai temoi della libro, la mistero della homo, cae la mistero della malbono. Inter la frasoi ciui plei discutigis, estas tiu pri comunismo malbono iel necesa. La radio giornalo de Radio Vaticana petis alla directoro della gazetara salono della Sancta Seggio commenton pritiu difino. Unue, respondis doctoro Navarro Valls, necessus legi la tutan paragrafon, enne quiu la papo el diras citiun penson. Johanno Paulo la dua deiras el classica ideo, kiel la cristana filosofio de Sancta Tomaso el Aquino, lau quiu malbono estas taxata cefe, kiel manco de bono. Temas priconsidero de la historio, lau quiu Dio ciam cerpas bonon el la malbono plenumita de la homaro. Urbo Mexico, la Dalai Lamao petis alla cinai autoritatuloi concretan autonomion por Tibeto, sed li substrecis che oni ne serchas la sendependezon, tiu ci estas raito garantiata della Constituzio. Tamen, en la totalismai regimoi, aldonis la buddhista spirita estro, ciam estas differenzo inter tio cio estas scribita, cae la occasintajoi. Doha, cae Langson, du signoi de espero por du ecclesioi tiui de Cataro cae Vietnamio. En la cefurbo de Cataro, Doha, vendrede onimetis la unua in stono in de quin novai cristanai culteioi, diverse confessioi, en lando quie, ec de la sepa iarcento, oni ne construis cristana in pregeioin. Cai diocezo Langson en Vietnamio, post quardec iaroi, de nove havas sian catedralon. Tiu antaua estis detruita in 1906 de bombadoi dum la milito. La nova catedralo de Langson, consecrita la duana de octobro, havas, inter alie, sonoril turon altan quin etagioi, cun la formo de buddhista templo. Novjorko, la cresco de armeai el spesoi, igas la mondon malpli secura. Necessas shangi citiun situazion. La ci concernan admonon faris cef episcopo Celestino Migliore, fronte alla generala assembleo de unigintai nazioi, pri la temo generala cae globala senarmigo. Pasinte iare, diris la cef episcopo, la il speso i por armilo en la mondo sumis je 956 miliardoi da usonai dolaroi, plus dec 1% compare cun 2002, cae plus decoc procentoi compare cun 2001. Facto estas che pro la el spesoi ligitai cun tiui morto rimedoi, la registaroi ne plu altrenas long daurain devontigoin favore al educado cae sanitarai servoi. Genevo, Svislando, la mondo ne successas prisorgi sian propran estontezon. L'aula jus data rapporto de UNICEF, ciu iare, dec 1 milionoi da infanoi, malpliol quin iaragiai, mortas pro alimaniere eviteblai motivoi. Daure malproxima estas la cel atingo, de du triona malcresco della infana mortiveblezzo ene de 2015, sindevigo al prenita o case della iarmila cumveno. La differenzo inter nordo cae sudo della mondo restas grandega. En la industrigi in Thailandoi, l'aula rapporto de UNICEF, uno infano el cent quardec tri mortas antau ol farigi quin iara. En la sub-Saharia Africo, la procento estas 1 el 6, en Suda Asio 1 el 10, cai en Latin Americo 1 el 29. L'aula generala statistico Sierra Leone estas daure la lando cun la plei alta infana mortiveblezzo. 1 el 4 infanoi mortas antau la quina vivo iaro. Misnutrado, manco de trinchebla acvo, caide sanitarai servoi, consistigas 50% in de ciui motivoi, pro tiui forpasoi. Caregai gefrato, in nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.